O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zdravlju iz više uglova. Imam veliku radost da vam predstavim moje današnje goste, a to su koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske i arhijerejski namisnik Podgoričko-Kolašinski, protojerej Stavrofor Velibor Đomić. Oče Hristos Vaskrse, dobro nam došli.
Vajestinu Vaskrse, bolje vas našao i hvala na pozivu.
I stručni saradnik za maloljetnike u Višem sudu u Podgorici, magistar Nataša Cerović. Pomaže Bog, dobro mi došli.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu.
Tema današnje emisije, rekli bismo gorući problem u Crnoj Gori je razvod braka i nasilje u porodici. Tokom prošle godine registrovana su 633 razvedena braka, a 3321 je sklopljen. Primjećuje se porast iz godine u godinu, a evo možda na početku, oče, da nam kažete vi da li je slična situacija u crkvi, da li se prati taj broj ili je prosto ima neke razlike.
Dobro je što ste vi ovu statistiku nama rekli, dakle shvatio sam da je to podatak o broju evidentiranih brakova u matičnim službama u Crnoj Gori, dakle to su ovi takozvani svjetovni brakovi. Statistika je poražavajuća, dakle vidite onako na brzinu sam izračunao, to je 20% je prošle godine bilo razvedenih brakova u odnosu na broj sklopljenih brakova. Ono što bih morao da kažem, dakle da bih bio presrećan da je ovo, kako ste rekli, gorući problem u Crnoj Gori, to je jedan od mnogo i mnogo gorućih problema u Crnoj Gori. Da ih ja sad ovdje ne nabrajam, sigurno ćete vi te druge teme tretirati, tretirali ste u svojim emisijama. Ono što jeste činjenica da mi ako govorimo o razvodima brakova, mi se zapravo bavimo posljedicama. Ne bavimo se uzrocima. Ja moram da kažem da ovo savremeno crnogorsko društvo ili broj razvedenih brakova u Crnoj Gori, dakle u tom procentu, nije osobeno samo ovog društva, dakle to je jedna pojava koja prati gotovo sve savremene evropske države, negde je više, negde manje, ali ono što jeste poražavajuće da su svetinja braka i porodice, evo već decenijama, da spadaju među najugroženije institucije hrišćanskih naroda. Kako na istoku, tako na zapadu. Dakle, bez razlike, moram da se vratim u davnu prošlost, dakle da kažem da je prije 70-ak godina na ovim našim prostorima, na ex-jugoslovenskim prostorima i na balkanskim prostorima, potpuno izmijenjeno pojmovno određenje i da je izmijenjen sadržaj i doživljaj braka. Dakle, naši slušalci treba da znaju da je brak, dakle jedna biblijska kategorija, da je zajednica muškarca i žene neposredno vezana za Boga živoga, da je shvatan ne kao ugovorna zajednica između dva bića koji mogu eto da trče određenu dionicu svog života po slobodi zajedno, a kojim se to baš tako ne svidi, onda mogu i da bez ikakvih pravnih posljedica i duhovnih posljedica da tu trku prekinu. Dakle, pojmovno određenje i sadržina braka sekularnog i onog izvorno hrišćanskog Božijeg braka sa Božijim blagoslovom je potpuno suprotstavljena jedno drugom i u pravnom i u faktičkom smislu riječi. Ono što jeste problem, dakle, da mi moramo da znamo da do 1945. i 1946. godine država nije imala ništa sa brakom. ni sa razvodima brakova. Crkve i vjerske zajednice su i u Knjaževini, i u Kraljevini Crnoj Gori, dakle u vrijeme moderne državnosti Crne Gore, i kroz svu istoriju Crne Gore bile isključivo vezane za svetotajinski život crkve. To je isto bilo i u Kraljevini Jugoslaviji, s tim što ona bila država multikonfesionalnog karaktera, pa su se na jednom području našli pripadnici tri velike monoteističke religije, pravoslavne, rimokatoličke i islamske, i bračne zajednice su dobijale svoj subjektivitet i identitet kroz, isključivo kroz vjerske obrede. Crkve i vjerske zajednice su bile institucije javnog prava, one su vršile javna ovlašćenja u ime države i nije bilo ovog svetovnog braka. Dakle, on kao takav nije postojao. I moram odmah da vam kažem da je statistika tog predratnog perioda i broj razvoda, znači, apsolutno i neuporedivo manji u odnosu na ovaj poražavajući statistički podatak, i hvala vam što ste ga našli, koji ste nam vi saopštili.
Oprostite, koliko sam mogla da provjerim u nekim arhivama, svaki razvod braka se objavljivao u novinama.
Kao što se i svako zaključivanje braka oglašavalo kroz tri oglasa od najranijih vremena u crkvi. Dakle, to nije jedna obična kategorija. To nije nikakva zajednica radi biologije, fizičkog vaspitanja, gimnastike ili ne znam čega drugoga, nego, dakle, to je tajna dvoje ljudi, odnosno muža i žene, za ovaj i za vječni život. Dakle, odavde do vječnosti, bez povratka, kad dvoje mladih ljudi po slobodnoj volji stanu pred oltar crkve Božije. Naravno, dešavaju se i problemi, dešavali su se i razvodi brakova i prije, ali poimanje braka danas i onda više nije isto. Sasvim razumljivo, i poimanje razvoda braka nije isto nekada i danas. I ja ću da vam kažem, dakle, da je svo bračno pravo kroz istoriju ovih pravoslavnog hrišćanskog naroda bilo prožeto kroz život crkve. I da ne dužim mnogo, da u ovom uvodnom delu dam odgovor na vaše pitanje. Dakle, nemam podatke za čitavu Crnu Goru, ali znam da, recimo, je za prošlu godinu, u 2017. godinu, nešto oko 40-ak slučajeva razvoda brakova bilo. Broj crkvenih brakova je mnogo, mnogo veći nego što je taj. Znači, negde bi ispalo da je taj procenat razvedenih crkvenih brakova radikalno manji, neuporedivo manji nego ovaj broj ovih svetovnih. Velika tema, veliko pitanje, veliki problem za ovo društvo. Taj prvi segment koji se zove razvod braka, on postoji u pravoslavnoj crkvi, moguće, regulisan je bračnim pravilima, ali evo da damo reč malo i našoj sagovornici, da ne govorim samo ja, da čujemo malo i iz drugog ugla, ali možda je to isti ugao, ali nevezano, da čujemo i drugo mišljenje, pa da nastavimo.
Hvala. Gospođo Cerović, evo da čujemo od vas prvo koji su to uzroci koji dovode do povećanog broja razvoda kod nas baš u Crnoj Gori. Šta biste vi naveli ovako kao možda najčešći problem i najčešći razlog?
Ti poražavajući statistički podaci govore da se brak i razvod, kao što je otac Velibor rekao, ne posmatruju kao ranije. Danas se u brak ulazi iz drugačijih razloga nego što se ulazilo ranije. I imamo veliki broj supružnika koji ne smatraju brak tako svetom tajnom ili nečim neraskidivim, nego bukvalno često se danas, nažalost, ulazi u brak zbog legalizacije trudnoće ili zbog nekih drugih ostvarenja ciljeva, a ne ono što je brak nekad trebao da bude. Zajednica muškarci i žene koji će stvarati potomstvo, imati zajednički cilj da to potomstvo izvedu na pravi put. To su bili ciljevi na duge staze, a ne ući ćemo u brak, pa ako ne bude trajalo za mjesec dana se možemo razići. I onda je danas razvod, na sreću nekih feminističkih grupa, in, što god to značilo. Znači, nije više porodica i brak svetinja, nego je biti razveden nekako im. Da. Veliki broj djece nam je vrlo malog uzrasta, preškolske i tek školske djece iz razvedenih brakova. Da ne ulazimo sad u suštinu toga koliko roditelji razmišljaju kakve će posljedice imati to što tako se lako donese odluka, sklopit ćemo brak, razvešit ćemo brak. E, to su te, ta moderna vremena donijela da se stvari ne posmatruju tako ozbiljno i trajno kao nekad.
To su dakle, jedan od razloga bi mogao da bude nezrelo, recimo, poimanje braka pri samom stupanju
i
bračnog
zajednica.
I velika
očekivanja. I spremnost, naravno, mladih ljudi danas da uđu u brak doživljavajući ga kao reklamu. Mislim, brak je sve samo ne znam, romantika 24 sata. Brak traži velika odricanja i velike promjene u navikama na koje ljudi nekad nisu spremni. Da ne pričamo o žrtvovanju bilo koje vrste, nego hedonija na svakom polju. Navikao sam na noćne izlaske i ti mi to nećeš promijeniti. Ajde, on se malo kocka ili malo pije, ali promijenit će se. Neće. Brak samo metastazira te probleme, onda dolaze djeca, šira porodica i onda se samo stvari usložnjavaju koje imaju velike posljedice. Mnogo veće nego kad su ljudi, da kažem, van braka, pa se lakše razići ako nešto ne ide. A ući u brak, oformiti porodicu i odlučiti se na raskid braka, to su ogromni koraci i ogromne posljedice na koje mladi ljudi često ne misle, nego jednostavno danas nam je omladina takva da daj sad i odmah, da mi bude lijepo, pa evo, a malo, eto, žene u drugo stanje, vjenčaćemo se, nećemo i tako dalje. Mislim, nezrelost, razočarenja.
Ima li nekih materijalnih problema kada su prosto razlozi pitanja?
Pa evo, godinama se radilo na tome da se osnaži ženska psiha, da bude žena samostalna, ekonomski nezavisna i tako dalje, što znači kad god, neću da kažem kad god, ali ako se naljuti na muža, može da kaže doviđenje, ja sam sad svoje i tako dalje. S obje strane bi trebalo očekivati da se više uloži u brak, da ne budu razvodi baš tako moderna pojava, nego da obje strane kad uđu u brak znaju da treba da se uloži dosta da bi to opstalo.
Ali sa druge strane, da napravimo neku srednju liniju, da ne uplašimo mladi svet da uopšte ne stupaju u brak, a da opet svi ti brakovi ili većina tih brakova ne završe razvodom. Evo, u tom smislu, oče, da pojasnimo malo možda i onaj dio gdje u samoj crkvi bračna zajednica je iznad porodice, iznad potomstva.
Naravno, ja bih samo malo dodao, dakle ovdje slažući se sa gospođom Cerović u ovom što ona rekla, ovo su sve tužne posljedice višedecenijskog ateiziranog ateističkog vaspitavanja mladih ljudi. Da mi danas ubiramo užasne plodove. Dakle, mi govorimo sada o razvedenim brakovima, o onim srušenim. I to su brakovi za koje je država Crna Gora ili recimo čak i crkveni sud Mitropolije Crnogorsko-Primorske konstatovao da su srušeni. A imamo hiljade i hiljade urušenih brakova, dubinski urušenih brakova, razbijenih zajednica, nepostojećih, suštinski nepostojećih zajednica, imamo generacije i generacije koje su pogrešno vaspitavane. Tako dakle da ono izvorno, istinsko poimanje braka danas, nažalost, kod mnogih ljudi nije ni u primisli, jer naprosto nisu to ni čuli. Ta dimenzija njima nije otkrivena. Nisu imali vjeronauku u školama, decenijama su rasli ne samo daleko od crkve, nego usmjeravani protiv crkve. Ali nije problem ni protiv crkve, nego protiv njihovog zdravog hrišćanskog načina života, protiv hrišćanskog morala.
Protiv sebe.
A u konačnom protiv samih sebe. Meni je žao što u Crnoj Gori ne postoji, ali to isto kad kažem Crna Gora, mogu da kažem da, i Srbija, da. I Bosna i Hercegovina, i Makedonija, i Hrvatska, koja god hoćete država. Znači da budem krajnje principijelan, ne postoji ozbiljan dijalog i debata o ovom pitanju. I sve ove mjere koje mi čujemo ovako, onako, to sve traje koliko jedna predizborna kampanja ili traje koliko neka potreba da se eto kaže nešto da je se reklo. Naša savjetovališta, u kojima sigurno ima i dobrih stručnjaka i ljudi koji su posvećeni svojoj struci, nisu ispunila svoj zadatak. Ja znam kao sveštenik koliko je važna uloga duhovnika u jednom braku. A ne samo u jednom braku između muža i žene, nego i u njihovoj porodici. Kad danas sutra dođu realni problemi u životu sa djecom. I koliko jedan duhovnik može da bude sjajan u praktičnom smislu korektivni faktor da im pomogne da prevladaju iskušenja bez kojih nema života. I koliko znam naših sveštenika koji su mnogim i mnogim ljudima upravo u tom smislu pomogli, ne pričajući im nešto svoje ili ne znam nekakvu svoju priču, nego upravo svedočeći im ono što je temelj evanđelski kada se govori o braku i porodičnim odnosima. To je jedna osveštena kategorija, to je jedna blagoslovena kategorija. Nije on sam sebi cilj produženje roda, to je u Božjoj ruci, naravno. Zapovest je Gospodnja data još Adamu i Evi, množite se i rađajte se i napunite zemlju i vladajte njome. Ali dolazak na ovaj svijet i odlazak sa njega je stvar Božije volje, muž i žena su saradnici na tom dijelu Božije. Njihovo je da sa vjerom čestito i onako kako Bog zapovijeda budu satrudnici Gospodu na tom putu, a kako će dalje da bude, to je izvan njihovog domaša. Često sam imao slučajeva da dođu ljudi po desetak godina, 7 godina, 5 godina, da su u braku, a da nemaju djece. I da ta zajednica dođe u najdublju krizu. I nekako mi je uvek dolazilo u misao kad čujem jedno, čujem drugo i tako dalje, i to je velika muka koju oni nose. Da, i vidim da oni ne shvataju, dakle, da produženje svoje vrste i dobijanje potomstva, da nisu samo njih dvoje tu važni. Oni imaju svoje mjesto, oni imaju svoj značaj, ali nisu ni najvažniji ni jedini. Da ljudi prosto imaju jednu pogrešnu percepciju braka, da samim tim veoma često iz te pogrešne percepcije braka imamo pogrešnu percepciju porodice i tu nastaju stravični problemi koji se najčešće završavaju razvodima i to najčešće sporazumnim razvodima, a nije mali broj slučajeva, ni ovo što čemu ćemo također govoriti, nasilja u porodici. Tako dakle da ja mislim da je Crnoj Gori kao jednom savremenom društvu i uopšte društvima istoka i zapada, državama i građanima, ljudima, stanovnicima potrebna jedna evangelizacija sveopšta, dakle jedno upoznavanje sa prirodom ljudskog naznačenja, života na zemlji, svete tajne braka, svetinje braka, svetinje porodice i koliko je ta svetinja ugrožena. Možda najbolje svedoči činjenica, dakle, da evo već godinama naša crkva ukazuje na te probleme, a od prošle godine je Sveti arhijerejski sabor naše crkve posebnu brigu posvetio tom pitanju. Možemo mi da se bavimo brojevima. Koliko nas ima i koliko nas nema i koliko nas neće biti ili će nas biti. Ja ne bih samo stavio tu akcenat na pitanje brojeva i na pitanje prostora, teritorija. I mislim kad pričamo samo o broju, kad pričamo o braku i porodici, da smo mi negde na pola puta i da priču moramo da počnemo da pričamo iz početka. Jer samo onaj ko pozna tu tajnu svoga naznačenja na zemlji, dakle, da on nije rođen da proživi 10, 20, 30, 50, 70, evo 100 godina na zemlji, tako da, ne znam, doručkuje ručaj večera, da ima suvu preobuku i gde da spava, pa ako je to smisao života, onda nije li možda životinjama, ovim domaćim, bolje nego čoveku, jer čovjek brine o njima, pa im to sve da, i oni spavaju, i oni jedu, piju i tako dalje, a ne brinu o tome da idu da rade, da se školuju. I njima je onda je čovjek ispod skota. Suština je da mi vratimo priču na to, da svaki čovjek pozna da je stvoren po liku Božijem, da nosi obraz Božiji u sebi, da nije stvoren samo za ovo vrijeme i da se on ne završava u 2 metra groba, bez obzira koliko mu Bog
da vrati svoje dostojanstvo.
Dakle, kad hrišćanin, čovjek pozna, onaj koji je hrišćanin, pozna to svoje duhovno naznačenje i tu tajnu zašto je Bog došao u ovaj svijet, zašto se Hristos rodio u Vitlejemu i zašto je svu misiju izvršio i ispunio zakon i proroke i zašto je postradao za nas i vaskrsao, evo kako slavimo u ove dane Hristovo vaskrsenje. Kad budemo imali to je prvi uslov da bi on mogao da sazna dalje tajnu braka i dalje još tajnu porodice i tako. Da je to jedna ogromna samožrtvena ljubav. Vrlo često govorim kada vjenčavam mlade ljude, dakle da sveta tajna braka, vjenčanje u hramu, pa to nije samo jedan dio od sat vremena ili pola sata nekakvog njihovog cjelodnevnog aranžmana i programa u koji oni stave taj jedan isečak u toj njihovoj svadbi i veselju, nego da je to nešto što njih zapečaćuje i za ovaj i za onaj život.
Možemo li to, Oče, da prosto posmatramo i sa te strane, ako u Evanđelju imamo priču da je sam Gospod bio prisutan na jednoj svadbi u Kani Galilejskoj i da je tamo zapravo se prvo čudo desilo, pretvaranje vode u vina, da eto ono što se očekuje od nas u ovome svijetu je da i Gospoda imamo na toj svojoj svadbi.
Pa on je nevidljivo prisutan jer u molitvi venčanja i došavši nevidljivim staranjem svojim. Ovde kao i tamo. Dakle, Gospod ih venčava. Gospod im daje to večno dostojanstvo kao kad dvoje postaje jedno. Znate, suština je tu. Dakle, ovo hrišćansko poimanje braka je da dvoje postaje jedno. Da ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja, pazite reč Gospodnju, tajna je ovo velika. To su čudesne riječi koje mi ili nekad ne čujemo ili ih često zaboravimo. A ono što je mnogo važno, dakle da to veliko trpljenje, samo može da se rodi iz velike ljubavi. Pa ni, i ako čovjek nema ljubavi prema Bogu, i ako nema čovjek ljubavi prema sebi, da zadobije život vječni. Što bi on onda išao u crkvu nedeljom, tamo stajao, slušao sveštenika Velibora Džomića ili nekog drugog tamo kako čita nekakve molitve, i što bi on postio post? Dakle, to iz straha nema potrebe. Iz nekakve ovog nagona možemo dok nas neko ćera, ako smo mali. Ali samo iz ljubavi. Dakle, ako ja to radim iz ljubavi prema Bogu i prema sebi i prema bližnjima, jer time služim i njima, prinoseći molitve, tako isto i brak. On samo može da se održi na tim osnovama. Nažalost, ljudi često posustaju, ali negde sam čuo od vladike Atanasija, i često to govorim ljudima kad dođu u crkvu, razne osobe, sreo sam i mnogo ljudi koji su razvedeni, naravno, pa dolaze u crkvu. I uvek pitam da li postoji način da se vi pomirite. Jer sam čuo da je vladika Atanasije govorio, kako je čuo od oca Justina Popovića, kažu da mogu muž i žena 7 godina, 7 meseci, 7 dana da budu najveći neprijatelji. Da među njima vlada, evo nećemo da kažemo mržnja, ali nekakav rivalitet, netrpeljivost i tako dalje. Kažu da je dovoljan samo jedan pogled. Da sve to poništi, da razgori onaj plamen ljubavi koji je njih negde spojio. Ja mislim da treba neštedimice se truditi oko svega toga, treba ljude poučavati, treba ih duhovno prosvećivati. Veoma je teško ljudima u crkvi koji su hrišćani po slobodnoj volji, koji, eto da kažemo, koji su svetotajinski hrišćani, pa i ti brakovi dođu u krize, probleme i tako dalje. Ja se sećam negde da nam je otac Lazar iz Ostroga govorio da je brak prvih godina između dvoje mladih ljudi kao kad tarete ovako dvije pesnice jednu od drugu i ove prste i da to boli, da lipti krv, ali kad sraste i kad se izdrži, onda to ostaje i postaje jedna čvrsta i neraskidiva veza. U tom duhu treba posmatrati i ovu temu. Naravno, crkva dozvoljava razvod braka, postoji put i način, ali ono što naši slušalci treba da znaju, dakle, u crkvi nema sporazumnog razvoda braka.
Da.
U crkvi ima razvod braka po krivici jednog ili po krivici oba bračna druga. I dakle, tu je veliki problem. I onda ljudi ne znaju da kad se u građansko-pravnom smislu razvedu pred nadležnim sudom svetovnim, da tada, dakle, s obzirom da oni po slobodnoj volji izjavljuju taj sporazumni razvod, u takvim slučajevima najčešće crkveni sud razvodi po obostranoj krivici supružnika. Nije to jednostavna stvar. Neko misli, ja razveo sam se sad, pa gotovo. Nije to baš tako. Pitaće ga Gospod za tu veliku tajnu koju su razvrgli zbog nedostatka ljubavi i strpljenja.
Hvala, Oče. Evo, vi pomenuste da je negdje najteže u prvim godinama braka, a statistika upravo govori da je najviše razvedenih brakova u prve 4 godine braka. Evo, gospođo Cerović, da nam kažete vi šta zapravo podrazumeva kratak taj opis najčešćeg sporazumnog razvoda braka u kojem obično piše neslaganje karaktera. Šta to sve sa sobom nosi?
Sporazumni razvod braka je u stvari najbezbolniji način da ljudi odluče da ne žive više zajedno. I najkraći put, i najlakši put i za sudiju. I u zadnje vrijeme to radi često i centar za medijaciju, pokušavaju da ih pomire i tako dalje. I tu u roku od 60 dana se taj problem riješi. Mnogo je drugačiji ovaj visoko konfliktni razvodi koji se nekad godinama vuku, ima tu raznih posljedica i problema i tako dalje. U ovom sporazumnom razvodu braka dvoje ljudi koji su bili u braku na papiru stave svoj potpis da ne žele više da žive zajedno. I tu se sva ta priča oko tog braka završava. Pred zakonom. Međutim, iako je on tako kratak i bezbolan i tako dalje, nije ni on uopšte beznačajan. Jer ako su odlučili, najčešće se radi o ljudima koji su, ajde kažem, u zrelim godinama, da više ne žive zajedno, u tom sporazumu će se dogovoriti o podjeli imovine i o roditeljskom pravu i tako dalje. Jednostavno, oboje su saglasni da su im trajno narušeni bračni odnosi i da do pomirenja neće doći. I to je, da kažem, možda najbolji način da se ljudi raziđu. I da naravno, poslije, ako imaju djecu, ostanu dobrim odnosima i korektnim i tako dalje, da bi posljedice bile što bezbolnije.
Veza, 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 Ve
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Vi pomenuste, oče, malo prije savjetovalište. Ja prosto imam dug prema našim slušalcima da ih obavijestim da smo mi pokušali da zapravo kontaktirali. Smo nadležne iz bračnog savjetovališta pri Domu zdravlja u Podgorici. Međutim, dobili smo odgovor da prosto sad u ovom trenutku nisu mogućnosti da nam pošalju nekog adekvatno ko bi mogao da govori na ovu temu. Ako pođemo od podatka da taksa za razvod braka u Crnoj Gori košta 30 evra po osobi, dakle dvoje treba da plate po 30 evra, da je jedna kazna saobraćajna za pojas, ja mislim, košta oko 50 evra, da li možemo da razmišljamo o nekakvoj, pa i sa te strane, o nekoj brizi zapravo stvarnoj za porodicu. Prosto, ako dvoje ljudi hoće, ako se dogovore, oni jednostavno, to čak i vrlo malo košta. Pa čemu onda...
Znate kako, to se sve uklapa u ovaj proces razaranja tih najvažnijih stubova svakog društva.
Da.
Dakle, braka i porodice. Možda je ovo sve što mi govorimo je stravično. Dakle, kao da iznosimo podatke iz ada preispodnjeg. A nedavno sam čitao zakon o registrovanom partnerstvu osoba istog pola koji se evo spremaju u Crnoj Gori, na koji je naš mitropolit nedavno reagovao. Dakle, to je jedan novi atak na
opet na porodicu.
Na porodicu, na brak i na djecu, jer takvim licima će prema tom konceptu biti dozvoljeno da usvoje djecu, ili recimo hipotetički ćete imati situaciju da je jedna osoba biseksualne polne orijentacije, pa je recimo u nekom životnom periodu zasnovala zajednicu sa bračnu zajednicu sa osobom suprotnog pola, recimo ima dijete iz toga braka. Oprostite, pa je onda taj brak sporazumno razveden, plaćena ova taksa, kako vi kažete,
evra,
po 30 evra. Dijete dato recimo toj osobi koja je biseksualne orijentacije na...
U tom trenutku bila.
Da li?
Da.
To je nepoznanica u tom momentu. A onda ona riješi da malo sad isprobaju u drugu stranu svoje ličnosti, pa onda nađe osobu istog pola i u tu zajednicu registrovanog takozvanog partnerstva unese sebe i to dijete iz tog prethodnog...
Jer ima pravo na to.
Naravno.
Ovom, da.
Vrlo sam pažljivo čitao, pošto ovdje u Crnoj Gori uglavnom prepisuju zakone iz Hrvatske. I potrudio sam se da nađem, i ne samo da prepisuju, nego tako nekreativno prepisuju, da je to svakom pravniku koji zna nomotehniku i koji zna prilike i tokove crnogorskog društva i pravnu istoriju i društvenu istoriju ovoga kraja, da je to prosto i tužno i smiješno. Šta je problem? Dakle, video sam hrvatski zakon. To što se zove zakon o registrovanom partnerstvu osoba istog spola, kako oni kažu, dakle, po prirodi, sadržaj, čak i po formi i po načinu evidencije, to je brak. Dakle, to ima sve elemente braka. Ali ne lezi vraže ili da se vlasi ne dosjete, pošto... Ako se dobro sjećam da je brak normiran Ustavom kao zajednica lica suprotnog pola, zakon o istopolnim brakovima bi bio neustavan, odnosno donošenje takvog zakona bi iniciralo promjenu Ustava, a to bi bilo jako komplikovano, i onda su se oni sjetili da to sve daju u obimu, sadržaj i samoj formi. Dakle, imat ćete sad situaciju da ove brakove koji su u skladu sa pravnim poretkom i vjekovnim poimanjem braka u Crnoj Gori, da njih kao i do sada pred, u ime države registruju, odnosno to nije čak ni registracija, to je sistem evidencije, jer je to deklaratorna radnja, dakle kojom se konstatuje činjenica da dvoje ljudi hoće da žive zajedno. Dakle, da će taj isti matičar isto obavljati na isti način, samo na različitim mjestima, i ovaj takozvano registrovano partnerstvo i ovaj brak svjetovni pred državnim organom. To je jedna nova invazija na ove temelje zajednice. A zašto se to radi? Zato što to traži Evropska unija, da mi usaglasimo svoje zakonodavstvo sa tim izopačenostima, to slobodno mogu da kažem, sa pozicije svešteničke službe i hrišćanskog poimanja zajednice, braka i života ljudskoga i hrišćanskog naznačenja čovjekovog. Dakle, da je to jedna užasna stvar. I ogromna agresija, ogromna propaganda koja se vodi od vrtića, od predškolskih ustanova, preko ateiziranih porodica, preko gotovo svih nivoa obrazovanja, gotovo je uništena priča o čednosti, o čestitosti toj koja treba da krasi mlade ljude prije stupanja u brak. Dakle, sve su to vrlo ozbiljni problemi i to ta jedna moralna katastrofa, jedna erozija morala u njegovom najširem smislu riječi, ne samo hrišćanskog morala, nego uopšte ljudskog morala, je nešto što treba da zabrine svaku državu. Džaba nama institucije, ova savjetovališta i to.
Da, da.
Dakle, nemam ja ništa protiv toga, ali problem je u tome što je to samo jedna od brojnih tih organizacija gde nalaze svoje uhljebljenje ljudi različitih profesija koji, ma, bojim se, nije jasna priroda. Bojim se da mi to nekako liči na, sjećam se, bio sam u osnovnoj školi i došao je jedan ljekar da nam drži predavanje protiv pušenja. I sjećam se da je zapalio cigaretu čim je izašao, još je bio u hodniku škole. I mi smo se kao djeca tad smijali da, dakle, to što on priča i to što on radi nema nikakve korelacije jedno s drugim i da je to besmislena riječ. Tako da i ova savjetovališta, nemam ništa protiv da postoje, ali bojim se da to nije na zdravim nogama nasađeno, jer nema dubinskog doživljaja značaja braka. Dakle, to nije samo jedna sociološka kategorija, jedna biološka kategorija dvoje ljudi koji mogu da trče dionicu života do kraja zajedno, a mogu da prekinu iz bilo kog razloga sa najopštijim formulacijama, kad god im to padne na pamet i bez ikakvih posljedica. To je veliki lom. Vjerujte, bez obzira, sreo sam mnogo ljudi, kao sveštenik sam sreo mnogo ljudi, to je ogroman lom u duši. Čak i takav posvetovnjačeni brak koji je razveden stvara katastrofalne posljedice. Znači, bez obzira na razloge, znači,
pa čak se one psihološke strane, jel, ili najosnovnijeg nekog najnižeg poriva, gledajući, to je jedan promašaj životni koji čovjek za početak može tako da živi, u najboljem slučaju.
Riječi.
Da, da.
Dakle, to je duševni poremećaj. Samo, znači, ipak neko, dvoje postaje jedno i onda se otrgne to jedno od celina, znači se naruši jedna cjelovitost, nešto što ipak jeste neka ljubav. Bez obzira da li je ona osveštana, Bogom blagoslovena i tako dalje, ali to jeste neka ljubav. Najveći broj brakova, moramo da priznamo,
se sklapa
iz nekakvih emocija, ljubavi, naravno, poimanje ljubavi, ima ljubavi i ljubavi. Znate, to je drugo pitanje, da sad ne ulazimo u to, ali u svakom slučaju to razara ljudsku ličnost. Taj rascjep, taj razvod, to razdvajanje, bez obzira kako to da bude. Zato mislim da prosto možemo da pričamo o tome danima, ali u principu mnogo je važno, dakle, tu je bitna saradnja crkve i države. Dakle, da sve ono što vidimo da jeste, što će nama teritorije i granice i organi i ne znam kakve druge priče.
I zašto uopšte pričamo o natalitetu?
Pa nebitno je.
Potpuno.
Ako mi imamo formu sa lošom sadržinom, to je onda veliki problem. Čemu to?
Evo da pitam vas, koje su to institucije sistema kojima se mogu obratiti bračni parovi koji zapadnu u neku krizu ili imaju neki problem prije nego što definitivno odluče da taj brak završe nekom brakorazvodnom parnicom ili na sudu ili eto, prije nego što dođe do tog nekakvog mirenja koje obično ne uspije. Dakle, gdje se mogu obratiti? Evo imamo ovo bračno savjetovalište koje nije dalo odgovor.
U više gradova po Crnoj Gori su formirana bračna savjetovališta. Međutim, naš narod nema još uvijek tu naviku da ode tamo i u stvari nema ni naviku da priznaju glasno da imaju problema, kamoli da odu kod nepoznate osobe da iznesu sve prljave stvari iz kuće. Dalje mogu u centrima za socijalni rad naći stručne ljude koji im mogu pomoći i tako dalje. Oni su inače u toku još ako se javljalo nasilje i tako dalje. Međutim, ovo što je rekao otac Velibor, svi znamo da je razvod jedan od najvećih stresa u životu koji čovjeku može da se desi.
Oprostite, podaci kažu da je to odmah nakon smrti najbližeg člana srodnika porodice.
Člana porodice. Neka mi ne zamjere kolege, znam ih skoro sve u Crnoj Gori. Mm-hmm. Jako ih cijenim, većinu njih, profesionalno. Međutim, ne postoji ni jedan stručnjak koji može dva puta nedeljno da vam posveti sat vremena da vam sačuva brak. Mm-hmm. Tako da u tom dijelu nisam optimista. Dalje, ako mi imamo već na najranijem uzrastu sada priču da je biti gej ok, koristim tu modernu terminologiju, onda ne treba mnogo očekivati od tog dječaka koji sad ima 6 godina kad bude imao 26 da misli da gej nije ok. Znači, od malena treba na svim poljima govoriti o svetosti braka i porodice i očuvanju braka i porodice. Pa i dok je dijete malo, treba da zna da su otac i majka i ta oaza koju čini porodica svetinja. I to je najljepše mjesto na svijetu. Ako je bilo gdje drugo, sa bilo kim drugim, tom djetetu ljepše, onda imam već problem na tom uzrastu. Znači, nije gej ok sa 6 godina. Kako će punoljetni ljudi da ulaze u te odnose, u to nikad ne ulazim. Nisam, da opet koristim modernu terminologiju, u posu domiću redovno pucaju, pa će i po meni. Nisam homofobična. Punoljetni ljudi imaju pravo i slobodu, potpunu slobodu da odlučuju s kim stupaju intimne odnose. Ali zaista još na malom uzrastu, na najranijem uzrastu, indoktrinirati djecu i govoriti nešto što nije tačno. E tu bi trebala država da se uključi i da govori o pravi...
Da li je to zapravo uskraćivanje slobode djeci?
Sa naše strane,
pa da.
Sa druge strane, ljudi misle da im daju slobodu time što će im govoriti da su i nastrane stvari ok. Treba djeci govoriti ono što se uči u vjeronauci, što se uvijek učilo u porodici, šta je pravilno, a sa 18 i dalje godina nek sami izaberu šta će. Ali ako već, kažem vam, pogubimo konce dok su još djeca mala i uče mnoge stvari van porodice, jer je porodica urušena, onda ćemo imati problem.
Vi ste stručni saradnik za maloljetnike u Višem sudu u Podgorici. Koliko iz razvedenih brakova dolazi upravo problema kada su maloljetnici u pitanju?
Tu više i nema pravila. Mm-hmm. Jer i brakovi koji nisu razvedeni ne mora da znači da su funkcionalni.
Da.
I nekad su i razvedeni, djeci iz razvedenih brakova, kojim se roditelji ostanu u nekim korektnim odnosima, ne moraju da uđu u neke patološke strane. A nekad i djeci iz urušenih porodica, da ne pričam već na svim nivoima i od svih, iz svih staleža imamo djecu koji su prestupnici. Danas naročito, tu više nema nikakvih pravila. Nekad je važilo da je otac alkoholičar, siromašna porodica, razvedeni i tako dalje, uopšte nema pravila. Imamo iz vrlo sređenih porodica, takve porodične prilike, toliko otuđenost da roditelji nemaju pojma što im djeca rade. I stalno o tome govorim, da roditelji nemaju pojma kakvi djeci stižu poruke na Facebook. Imamo djecu koja su mjesecima seksualno uznemiravana, da to roditelji ne znaju. A prepiska se radi preko Facebooka. To samo govori da ne poznajemo svoju djecu.
I interneta koje plaćaju roditelji.
Internet plaćaju roditelji su srećni jer je dijete u sobi, tu je nešto na kompjuteru. Ja, Boga mi, ne umijem ni da ga upalim i te stvari, djeci stižu strašne poruke. I poslije to na sudu budu dokazi, policija donosi dokaze sa Facebooka, prepisku i to. Jer roditelji po pravilu pitaju dijete, jesi odgovarao fiziku, šta je bilo iz engleskog i tako dalje, koliko ti treba za džeparac, nisi valjda počeo da pušiš,
u stvari to su ta
problemi pitanja. Su vrlo složeni i kod vrlo male djece. I onda se sutra pitamo pitanje čednosti i tako dalje. Mislim, mi imamo sad već djecu po osnovnoj školi koja skupljaju pare za ekskurziju time što će djevojčice svojim drugarima iz odeljenja pružati neke usluge i tako, euro po euro ekskurzije.
Hoće, možemo li onda uopšte da, evo sad kad čujemo ove zaista zabrinjavajuće podatke, evo htjela sam da vas pitam, prosto da nam kažete što se bračnog prava tiče u crkvi, zbog čega crkva dozvoljava taj razvod, ali evo zaista posle sad ove ovako zabrinjavajuće situacije koju je iznijela naša gošća, tu nekako razvod dođe kao neminovan, ne zna se šta prije strada, da li brak ili porodica.
Znate kako, prema bračnim pravilima naše crkve, dakle, brak može da prestane bez presude, dakle, u slučaju smrti, nestanka, bračnog druga i tako dalje. A ja ću da vam sad ovdje pročitam, dakle, koji su razlozi za razvod braka pred crkvenim sudom. I to je ono što je jako važno. Dakle, evo ovako, dakle, prvi brakorazvodni uzrok jeste preljuba. Dakle, skrnavljenje bračne postelje, dakle, i bukvalno ta emotivna izdaja, i postoje određenja šta to znači preljuba po bračnim pravilima Srpske pravoslavne crkve. Drugi brakorazvodni uzrok jeste rađanje o glavi bračnom drugu. Pa opet,
šta to znači?
I to znači, dakle, kada jedan bračni drug sa neprijateljskom namjerom dovede u ozbiljnu opasnost život ili tjelesnu sigurnost svoga bračnog druga, bez obzira da li je taj napad izvršilo lično ili posredstvom trećeg lica. Zatim, hotimičan pobačaj. U slučaju, dakle, da supruga namjerno ode da izvrši abortus, odnosno da izbjegava rađanje. Zatim, zlobno napuštanje bračnog druga. Dakle, to je također jedan od brakorazvodnih uzroka, a to znači da muž silom otera od sebe ženu i ne stara se za njeno izdržavanje i tako dalje, sad da vas s time ja ne davim mnogo. Zatim, nestanak bračnog druga, u slučaju desi se nestane duševna ili telesna bolest koja onemogućava sam brak da ostvaruje svoju misiju i svoj značaj i svoje mjesto. Zatim, moralna pokvarenost. A to znači da moralna pokvarenost postoji ako bračni drug izvrši protivprirodno polno djelo, ako ne vrši bračnu dužnost iz potpune obesti najmanje godinu dana, ako je osuđen za zločinstvo ili prestup koji je izvršen posle sklapanja braka i skopčan sa trajnim gubitkom časnih prava, ako namjerno ili stalno zlostavlja ili kinji svoga bračnog druga, ili u braku inače pokazuje takvo stanje koje prema svim prilikama slučaja čini životnu zajednicu potpuno neizdrživom, i sve to samo onda ako se takvo vladanje produži za vrijeme od najmanje jedne godine. Zatim, brakorazvodni uzrok za crkveni sud jeste i otpadništvo od pravoslavne vjere. Dakle, to su razlozi, i crkveni sud uvijek postupa u skladu sa tim pravilima i drži se toga okvira. Ima tih slučajeva, dakle, da mislim da je to negdje u crkveno-sudskoj praksi čest slučaj, da skoro smo imali jedan slučaj. Dakle, jedno potpuno nepoznavanje tajnog nebraka. Jedna žena iz Podgorice je već imala jedan brak, pa joj je muž umro u decembru, ona se zaljubila u januaru u drugog čovjeka, venčala se u februaru, a u martu se razvela. Dakle, za 3 mjeseca to je jedan zaista presedan kakav nikad niko od nas nije čuo. Eto, imali smo takav slučaj pred crkvenim sudom Mitropolije, ali postoji i veliki broj slučajeva, dakle, da se ljudi u građansko-pravnom smislu pred nadležnim svetovnim sudom razvedu, najčešće sporazumno, a onda oni ostaju u braku u crkvenom pa po 5, 7 ili 10 godina, odnosno dok ne dođe neka nova bračna prilika, i najveći je broj tih ljudi koji su razvedeni svjetovno, a i dalje su u crkvenom braku. Kako žive i šta rade,
jesu
to je...
Jesu znači svjesni u ovom svetotajinskom smislu što to znači?
Pa nisu svjesni čim da. To nije obavljeno. Dakle, a onda sam imao, recimo, ja kao parok slučaj, recimo, crkveni sud jeste stalni, ali on ne zasjeda kao ovaj svjetovni sud svaki dan. On obično zasjeda jednom godišnje, skupe se ti predmeti koliko ih ima, i onda crkveni sud sa punom pažnjom i velikom patnjom razvodi te brakove. Posebno gledamo kada su to brakovi sa djecom. To je zaista strašno. I vjerujte, taj dan kad imamo crkveni sud, nisam, ne samo ja, nego i drugi koji prisustuju i učestvuju u radu suda, članovi crkvenog suda na čelu s mitropolitom, taj dan i naredni niste ni za šta, kakve su to životne priče, jer oni moraju da navedu razloge. Pred crkvenim sudom ne može samo to je, nama se razlikuju karakteri ili mi sporazumno hoćemo. Crkveni sud mora da odluči po čijoj se krivici razvodi taj brak. Dešavali su se primjeri, evo skoro sam ja imao jedan slučaj, svjetovno su se razveli prije 7 godina. A onda me 1000 puta zvala ta osoba, jer se žuri, 7 godina ona bila svetovno razvedena, a crkveno vjenčana, a zajednica je prestala između nje i njenog supruga. E onda, navrat na nos, dajte što prije. Način, prosto je rečeno, molim vas, vi ne možete da diktirate pravila. Sud zasjeda kad sud odredi, a nekad vi hoćete, i to nije vaš privatni sud, nego je to crkveni sud. Sve to govori da ti ljudi nisu svjesni svetinje braka i porodice. I to je veliki, veliki problem. Mislim da na tome treba raditi. To je jedan veliki prostor za saradnju države i crkava i vjerskih zajednica, prije svega pravoslavne, rimokatoličke i islamske. To je ozbiljan problem sa kojim se svi suočavamo, i mislim da treba otvoriti dijalog, otvoriti razgovor na ovu temu, dijagnostifikovati stanje, videti poražavajuće rezultate, tražiti uzroke i naći način da ova država je, i uopšte ove ex-jugoslovenske države i posebno socijalistička Jugoslavija, oni su zapravo proklamovali novu porodicu, novi brak. To je jedan društveni ugovor između dvoje lica, i vidimo poražavajuće rezultate. Moramo da se vratimo na početak, moramo da stanemo na tu stajnu, uporišnu tačku, da delujemo proaktivno, dakle da imamo jednu potpuno afirmativnu priču u smislu morala, u smislu značenja braka, porodice, u smislu ljudskog naznačenja na zemlji, u smislu ljudskog trpljenja i strpljenja. Vidite koliko je nestrpljenja, počeo od saobraćaja, ulice, škole, agresije preko medija i tako dalje. Verujte, ja sam ozbiljno zabrinut. Pogledajte vi ove sad reality programe. Mnogi se sad prave blesavi pa kažu ja to ne gledam i tako da. Ja sam baš gledao, trudio sam se da malo to pogledam, ne zbog toga što me to interesuje, nego da vidim gdje smo. I skoro sam negde rekao, postoji to i u drugim narodima. I šta se dešava? To traje 2-3 mjeseca, pa onda ima 2 godine pauze da ljudi mentalno dođu k sebi, i duševno i psihološki. Pa mi smo jedini prostori ovde evropski gde to traje već nekoliko godina bez prestanka. I gde god dođete, evo, dešavalo se, gde god banem kod nekog u kuću, to je uključeno na televizor. A to negira brak, zajednicu, porodicu, tajnu, ljubav, emocijus, dakle, jedan konglomerat svega i svačega, starleta, čuda, propalih pevačica.
Pa promoviše se ono poslednje.
Dakle, dno dna, razara se porodica. Ljudi se prevode da žive u virtualnoj stvarnosti. I to su sve teme gde mislim da treba da postoji jedno ministarstvo za brak i porodicu, kao što postoji za omladinu i sport. I mnogo je važno, dakle, da se i institucionalno, i medijski, i normativno djeluje sa svake strane. Nećemo mi nekakvim kaznama ništa postići. Ali ljudima se mora otkriti nova dimenzija života. Sve drugo, ako ovo nastavi ovako, u pitanju jedan duhovni, moralni, nacionalni i svekoliki sunovrat. Možemo mi da pričamo o organima, o izborima, o državnicima, o predsjednicima, o vladama, o poslanicima, strankama. Molim vas, uzmite političke partije. Dajte da vidimo kakvi su politički programi u ovom segmentu. Svaka čast i ekonomiji, ne znam, demokratiji i ovome i onome. Dajte vi, gospodo, goruća pitanja ovde.
Da li se iko bavi porodicom, pitanje porodice?
Ništa. Znači, ja još nisam čuo da je jedna politička stranka kandidovala građanima na izborima i taj segment društvenog života. Da kaže, posvetit ćemo posebnu...
Da pretpostavimo da to građane vjerojatno ne interesuje, jer pretpostavljamo da oni traže.
Koliko je političarima važna zdrava porodica, pokazuje najbolje zakon o naknadama za majke.
Da.
Ako su mogli na taj način da nagovore, ako zakonom se nasleduje doživotna naknada i žene napuste stalni posao i posle godinu dana se to ukine jer za to za Boga nema para, toliko o tome koliko je kome stalo do... U grupi preškolskoj, u vrtiću, gdje je trebalo da ide moje dijete prošle godine, je bilo 87 u 60 kvadrata. Moje dijete ne može biti niđe broj 87. I nema te dvije vaspitačice, smatram sebe vrlo sposobnom i odavno sam u poslu sa djecom preko 20 godina. Dvije žene ne mogu da rade sa 80 djece. Toliko o brizi.
Da, da.
O porodici.
Na terenu.
Ovih dana sprema se jedna knjiga o našem poznatom proslavljenom fudbaleru Dušanu Saviću. Pa sam se ja vidio sa tim poznatim novinarom koji sprema tu knjigu i osvjetljava tu jednu zaista legendu našeg sporta iz različitih uglova. Ja sam slušao, onda mu kažem, na šta je, rekao, pored ostalog i njegovih velikih rezultata, rekao, za mene veoma važno. On kaže, šta, pa to što je sačuvao svoj brak, što je sačuvao svoju porodicu, što je i pored sve te slave, novčanih privilegija, te popularnosti koja do danas postoji, evo već 40 godina, on sačuvao svetinju svoga braka i svoje porodice.
I supruga koja takođe ima svoju profesiju.
Tako je, i onda recimo svoje sinove uputio tim putem. Dakle, i to je toliko važan segment te ličnosti. Pa onda iz kakvog je on porodičnog ambijenta došao. To su sve važne stvari kojima treba da posvetimo pažnju i mislim da, iako jeste mnogo alarmantno sve ovo što smo čuli, mislim da ima prostora da se podhitno nešto radi. Crna Gora podhitno mora da napravi ministarstvo za brak i porodicu. I da pomaže na svaki način. Ne samo rađanje, ba, znate šta, ni samo rađanje kao rađanje, sve to lijepo, ali nije to samo roditi i povećati broj, nego i vaspitanje i obrazovanje i sutra zaposlenje i tako dalje. To je ono što mi očekujemo od političkih garnitura i elita.
zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.
Mi smo kroz ovu emisiju, iz emisije u emisiju, baveći se raznim temama, zaključili da su naši građani, naši narod na prostoru Crne Gore jako slabo edukovani po pitanju tema koje se tiču zdravlja i uopšte po pitanju tema koje se tiču društvenog položaja i svega toga. Prosto jako
daću vam jedan podatak statistički sad. Znate li koji su najprodavaniji lijekovi u apotekama u Crnoj Gori?
Koji?
Bensedini i diazepami.
Da.
Dakle, to je podatak koji sam negde skoro pročitao od svih, znači nisu ni andoli, ni brufeni, ni analgetici, ni ne znam, antibiotici i tako dalje.
Nego sredstvo za smirenje.
Šta se to dogodilo ovom narodu da mi moramo da ga sa medikamentima da traže da se smire? To su pitanja na koja mi moramo da odgovorimo. I bojim se da, što kažu, vrijeme curi, bavio se ljudi drugim temama koje su nekad manje važne ili više važne, ali nekako čini mi se da moramo da napravimo jedan, da otvorimo najširi mogući dijalog i da vidimo gdje sve škripi, počev od medija. Pa pogledajte recimo koliko je nestalo svega onoga što je važno da se širi svijest o važnosti zajedničkog življenja. Pa sjećam se kad smo bili u školama u osnovnim, pa bez obzira u sve mane koje su bile u tom obrazovanju, ideoloških konotacija, marksizma, čuda i tako dalje, da smo ipak imali nekakvih zajedničkih vežbi, čišćenja dvorišta školskog, nekakvih raznih akcija gde se
demonstrirala... Imali smo čak i predmet domaćinstvo.
Solidarnost, zajedništvo i tako dalje. Svega toga više nema. Dakle, to jedno bolesno insistiranje na individualizmu, surovom, dakle da ja ili samo ja, i sećam se iz onog filma Vreme čuda, odnosno prije toga iz romana Bore Pekića, koji je posle ekranizovan kroz onaj film Vreme čuda, kad onaj učitelj u onoj školi gde su krečili freske, pa se freske pojavljivale kroz onaj kreč i tako dalje, pita onog jednog malog đaka, znaš li ti, kaže, šta je komunizam? A on kaže, znam. Šta? Kad imam da jedem? A on ga pita, što je, samo ti, samo ja, kaže, svaki dan. Eto to, dakle, sa tim jednim nezdravim individualizmom, mi smo, dakle, porušili svaki oblik zajednice, i porodične, i bračne, i na samim tim ove šire društvene zajednice. Pogledajte kakav neosećaj vlada, jedne za drugih. Dese se ove poplave, recimo, ili ne znam, nekakve velike vanredne situacije ili katastrofe, i onda ipak iz ljudi pokulja to humano, saborno osjećanje da pomogne drugome. A bez toga, pa svaki dan mi gledamo neku katastrofu. E sad, Marko Miljanov je govorio da seljacima i gorštacima nije dato da velika dobra dela čine, ali po onom biblijskom, evanđelskom, ko je vjeran u malom, bit će vjeran i u velikom, ko uradi malo dijelo, taj će uraditi i veliko ako mu bude u prilici. A ko neće da uradi ni ono malo, da pomogne drugome, neće uraditi ni veliko, i kad čovjek gleda samo sebe, onda nema takvo društvo u budućnosti. Bez obzira kako se zove i na kom se meridijanu zemljine kugle nalazi. Tako da, mislim da ovakve emisije treba da podstaknu. Ovakvih emisija nema na javnim servisima, nema na ovim medijima sa javnom frekvencijom, vidite sa nacionalnom frekvencijom. Pratimo ovih dana, vidite da je glavna tema nasilje u porodici i kod javnih ličnosti, da je to evo ovih dana ova nekakva pjevačica sa njenim mužem ne silazi sa naslovnih strana. Ja, to je tek tema, to je tek tema tog jednog užasnog nasilja i u porodici nad djecom. I šta se to desi u tim ljudima da to tako brutalno demonstriraju silu? Da li je dobar ovaj put sada da svima možemo sve i da rodna ravnopravnost podrazumijeva baš sve što se pod tim podrazumijeva danas u najširem smislu riječi? Bojim se da to nemo sve dublje i dublje i da smo negde u 90. minutu, da kažem, onog fudbalskog vremena, da možemo nešto da uradimo zajedno, da otvorimo ta pitanja, da učinimo što je govorio patrijarh Pavle, koliko do nas stoji, da stalno govorimo o svetinji braka, o mladima u školama, šta se dešava. Ogromni su problemi. Ogromni su problemi. Ono što pomalo vidimo u medijima, a to je katastrofa, to su samo pojedinačni primjeri, najdrastičniji. A onih hiljada i hiljada i desetine hiljada drugih i stotine hiljada drugih primjera agresije, nasilja, neosjećaja za drugog i tako dalje, to je nešto što bojim se da smo se mi navikli da živimo sa tima. To je mnogo opasan znak.
Da. Gospođo Cerović, da li djeca iz razvedenih brakova kasnije lakše donose odluku za prekid svog braka?
Imamo slučajeva kad u nekim porodicama ima toliko razvoda brakova da ja to smatram kao genetska, porodična bolest. Ono prenosi se s generacije na generaciju. Imam nekoliko takvih slučajeva. Razvedeni su i djedi, baba, i mama, i tata, i stric, strine. To im je kao neki obrazac ponašanja. Nažalost, dijete dok je malo treba da stvori svoj neki model posmatranja porodice. Otac, recimo, svojim odnosom prema svojoj ženi, svoje djeci pokazuje kako treba biti prema svojoj ženi, jer će sin učiti od njega. Ako je stalno tu pesnica u vazduhu, dječak će misliti da je to,
da je to normalno, da.
Pa će malo sa drugarima u školi to vježbati sutra u nekim emotivnim vezama i naravno u svom braku. Tako da, ako se radi o prevenciji, roditelji još dok su im djeca mala mogu pokazivati šta je brak i kako se treba ponašati prema ženi, prema sestri, prema ćerki, prema svojim drugarima i tako dalje. Ja sam zagovornik onoga da jako kažu vremena su loša, društvo je takvo, ovakvo, tranzicija, čuda, porodice, početak i kraj svega. Tu se rađamo i tu završavamo. Znači, ako u porodici se stvori jasna baza i zdrave osnove za kretanje u život i dijete vjeruje svojim roditeljima kad mu postave neke stvari i predoče šta ga čeka, kad otvori vrata i kapiju, to je to.
Možemo li uopšte da razmišljamo o nekakvom društvu, ako je porodica osnovna ćelija toga društva? A mi smo pred tim podatkom da se sve više porodica ruši. Jeste, o kakvom mi društvu govorimo?
Mogu biti zdravi i bolesni.
Da.
Ako govorimo sad u Crnoj Gori, uglavnom možemo govoriti o nekim kancerogenim ćelijama.
Da.
Vjerujte, pomenuo je otec Velibor medije. 24 sata su dostupni kanali za djecu, gdje se djevojčice od 8 i 9 godina seksualizovano oblače.
Da.
Skoro mi priča žena koja je u razvodu, ima dvoje djece, drugi i četvrti razred, ja pitam što su ti rekla djeca, a ćerka je rekla cool, to znači da imaš novog dečka.
Zašto nikakve podatke te vrste nemamo u javnosti?
Pa ne znam.
Koliko je to alarmantno?
Ovo što kažete, estrada, reality show i tako dalje, hleba i igara i meni je dobro.
Da.
Znači ja imam da napunim rezervar, imam nešto da pojedem i dobro mi je.
Da.
Znači sve što je dublje, sve što je ispod površine nam je stvarno prilično trulo, to se već radi nekolike generacije unazad, ne generacije nego decenije, izvinjavam se, i već 20-30 godina mi imamo javnu scenu na ovim prostorima kakve nema po zapadu. U Sloveniji bi isto neka pjevačica umjela da pjeva kao što pjeva po Ibarskoj magistrali, ali se radi vjerovatno na očuvanju nekih vrijednosti. U Hrvatskoj također. Estrada u Srbiji i Crnoj Gori je napravila da nam se omladina degradira, mislim, ne znam više. Kao da imamo mlade ljude koji su studenti koji su elementarno nepismeni, koji ne znaju za Beethovena, koji ne znaju ni za što što je vrijedno i tako dalje, nego su tu i sad pažnju zaokuplja pjevačica je dobila batine. Zašto ona vrednija od neke žene danas u Mataguže koja je dobila batine?
Da.
Pa će to svi da čitaju u svim novinama. Njen brak, pa to je valjda ta sveta tajna i ostalo, to je njen brak i samo oni znaju svoje razloge. Sad svi daju pravo na sud, na mišljenje.
Da.
Zanima me to da se napravi neka klima u ovoj državi u kojoj podižemo svoju djecu.
Da.
Za 20 godina da znam u koje će institucije duđu i šta će da im se servira na televiziji. Na televiziji se servira to da ti je cool, ako ti se mama razvodi, znači da ima dečka.
Da.
To nije cool. To su naši mediji. Nekad smo imali naučno-obrazovne emisije i predivne emisije za djecu. Ali predivne. Iz svakog Branka Kockice emisije se nešto naučilo. Iz svih ostalih. Danas nemamo ništa.
Imamo, na primjer, Nickelodeon kanal koji je vječito otključan i može sve da se gleda, ne možemo gledati derbi.
Nickelodeon u kom imate scene kako glava ide 2 metra iza dječaka. Imamo nekoliko kanala, godinama pratim Crime Investigation jer sam radila u zatvoru, tako da to me interesuje. Nećete vjerovati da sam mnoge stvari naučila koje nisam od kriminalaca čula.
Da.
Kako možda se izvrši ubistvo ako nemaš prigušivač? Šta sve može da se iskoristi?
To sve djeca imaju dostupno na televiziji.
To je otključano. Zaključani su kanali sa pornografijom, a ja ne znam šta je veće zlo.
I serijom Nemanjići.
I tako, još neke. Na RTS-u i to ne može da se gleda. Ali ne znam onda šta je veće zlo. Da li dijete od 14 godina može da nauči non stop da gleda televiziju, može da nauči kako da se uradi krivično djelo, kako da se sakrije, kako da se savršeno sakriju dokazi i tako dalje. To je stravično.
Da.
Toliko o cenzurisanju medija, toliko o tome šta nam djece gledaju, toliko o tome kuda nam omladina ide. I za Boga, zašto onda imamo danas najveći broj fakultetski obrazovane djece koja su nepismene. Jer to su te televizije, to su copy-paste seminarski radovi i tako dalje. I onda kuda ćemo biti za 10 godina? Pa sad je potpuno u redu da se ljudi ne vjenčavaju.
Da.
Nego da probaju da žive zajedno. Mislim. I roditelji nemaju pravo da svoju djecu kritikuju, nego je došlo vrijeme da djeca viču na roditelji.
Da.
Gotovo je. Tako da mislim da je stvarno što se tiče porodice i toga došlo do... Da kad tinejdžeri počinju svojim roditeljima da dižu prst i povećaju ton, tu više nema o čemu da pričamo.
Oče, evo baš vezano za ovu temu, da popričamo malo o tome koliko primarna porodica, roditelji, utiču možda na te bračne odnose ili na pojavu tih nekih nesuglasica i da li se to zapravo tumači baš onako kako treba. Jedna od zapovijesti je poštuj oca svoga i mater svoju. A opet u Svetom pismu se kaže da će čovjek ostaviti oca svoga i mater svoju i prilijepi se ženi i bit će dvoje jedno tijelo. Kako da to i mladi čovjek pravilno shvati da ne traži uvijek krivca u nekom drugom, a opet kako da i ta primarna porodica, odnosno roditelji, na pravi način shvate sklapanje bračne zajednice svoje djece, koja su već odrasla i treba nekako da krenu svojim putem, nisu više bebe razbažene koje moraju stalno da budu nadgledane od strane roditelja.
Nema tu, po mom doživljaju i ubjeđenju, nikakvog disbalansa.
Uh-huh.
Dakle, poštovanje oca i matere svoje, to je nešto što, na što je svaki čovjek prizvan od kad dođe na ovaj svijet, dok su mu živi roditelji, pa i posle odlaska njihovog sa ovoga svijeta, ima one molitvene obaveze prema njima. S druge strane, ova riječ ostavit će čovjek oca svoga i mater svoju, prilepit se ženi svoju, bit će dvoje jedno tijelo, tajna je ovo velika, ono što je Bog sastavio čovjek da ne rastavlja. To ne znači da sjedinjenjem muškog i ženskog u jedno kroz svetu tajnu braka, da time prestaje ono poštovanje, koje ne znači da je to on samo tijelom u tom braku novom, a svome, a da je dušom i srcem ostao u svojoj primarnoj porodici. Davno je vladika Atanasije upozoravao i podsjećao na onu čuvenu narodnu maksimu, ako si majka, pokri se. Dakle, svako ima svoje mjesto, niti će roditeljsko mjesto biti, niti može biti zauzeto u srcu njihovog djeteta nekim drugim mjestom, a opet u tom srcu ne postoji mjesto samo za oca, majku ili brata ili sestru, nego je Bog dao veliko srce svakome, da svako u njemu može da nađe svoje mjesto i da niko nikome u tom dijelu ne smeta. Dakle, da nema nikakvog sučeljavanja i suprotstavljanja. Ima ovdje jedna porodica Milić na Koniku, mislim da to je jedan jedinstven slučaj, to su poznati naši ljudi, njih ima 65 u jednom dvorištu. Prošle godine smo mi bili s mitropolitom tamo i vi da vidite kako to izgleda. I to je negde na ponos ovom narodu. Dakle, kad vidite jednu zajednicu gde se rađaju djeca, gde se umnožava dobro, trud, vrlina, gde svi žive u istom dvorištu, niko nikom ne smeta. I kakava je njihova, recimo, zajednička prostorija gde slave krsnu slavu.
Pa njima ne treba nikog.
I dočekuju svoje goste i kako ima svako svoje mjesto. To je nešto što kaže, jedna od najljepših slika koju sam ja u životu vidio. I kako se te snahe međusobno uvažavaju i poštuju, kako one kao da su uigrane vjekovima, služe goste i kako nema nigde ni suvišnog pogleda, kamo li suvišne riječi. Dakle, Bog je dao čovjeka da živi u zajednici. Pa i čak i kad ode u manastir, kad se neko zamonaši, on opet ide u zajednicu, samo druge vrste zajednicu i na drugim osnovama zajednicu.
Pa odakle onda ovako isticanje tih problema prosto i u javnosti, u razgovoru?
Zato što se uništava...
Neko nekom smeta.
Pa decenijama se uništava ličnost, tako što se ona pogrešno navodi i uništava se zajednica. Daje joj se drugi smisao i značaj. Najvažnije, danas sam negde nekom govorio nešto bi je bilo o homoseksualizmu i, dakle, imate situaciju da se pojmovnim određenjima skriva suština nekog grijeha. Kad kažete abortus, to zapravo ne ukazuje na suštinu tog događaja i te radnje. A kad upotrebite izraz utrobno čedomorstvo ili čedomorstvo utrobi majke, e to, Boga mi, ipak opisuje taj događaj, tu radnju i tako dalje. Kao što imamo stari izraz za homoseksualce, muželožnici, također vrlo preciznije opisuje prirodu toga greha nego li ovaj koji je danas u upotrebi gej, pa je to okej. Okay. Razumete? Dakle, uništava se ličnost. Negde je neki katolički jezuitski pedagog govorio, dajte mi dijete do 4. godine i uzmite ga posle, ja se ne brinem za njega. I ima toga. Vladika Stefan Žički je, sećam se, stalno govorio o nekom pedagogu iz Švajcarske koji je se naučno bavio pedagogijom, predavao na više univerziteta i na kraju je napisao knjigu Materino krilo. I rekao da ništa tako kao materino krilo ne utiče na psihu i razvoj maloletnog djeteta. Gde su danas naše majke? Kome su prepuštene danas naša djeca?
Naše majke su na tetovaži.
Da.
Pa, to je strašno. Nije problem da mi hoćemo da nekome uzmemo slobodu. Bog je svakom dao slobodu da radi. Ono što ste vi malo pre mnogo lijepo rekli. Dakle, svako ima pravo, ali sve nam je slobodno, ali nam nije sve na korist. E, mi smo dužni da to govorimo, da o tome propovijedamo, da tu temu stalno držimo u fokusu. Ne zbog toga da bi nekog plašili, nego se mi plašimo za toga da ne propadne i za ovaj i za vječni život. Pogledajte kakve su to danas moralne olupine od ljudi, bez kriterijuma, bez smisla života, bez iđe iče sa, što bi rekao naš mitropolit, a takvo je jedno nezadovoljstvo kod ljudi. Tako da mislim da ne želim da budem apokaliptičan i da, ne znam, unosim nekakav strah i paniku među ljude. Bog je veliki i čini čuda, ali prosto je mnogo važno da mi otvorimo ove teme i da ljudima pomognemo. Nisu srećni, budite sigurni, te što idu na tetovaže. I skoro sam sreo jednog tajkuna koji mi je rekao, kad pomislim da moram sve ovo da ostavim kad budem umro, mene, kaže, najveća panika hvata. Ja vidim na njemu onu evanđelsku Hristovu riječ, gde je srce vaše, onda je i blago vaše. Dakle, mislim samo da taj sistem vrijednosti moramo da vaspostavimo ljudima i da je to veoma moguće i nema veze da li neko ima 7, 27, 37, 57 ili 77 godina. Nikad nikom nije kasno i Bog čeka svakoga da dođe u ovaj poznanju istine. Prosto je važno da se ta pitanja otvore na pravi način, da konstatujemo jedno teško stanje, opet moram da podvučem, užasne posledice, ne može da bude srećno društvo sa takvom statistikom, sa takvim pojavama. Čak i takve ličnosti sutra na radnom mjestu, pošto vidite, samo su investicije, radna mjesta, zapošljavanje, PDV, to je tema o kojoj se priča, takve ličnosti ne mogu da daju puni doprinos ni u profesionalnom smislu. Jer to su ljudi sa ogromnim ranama, unutrašnjim, koje gordošću, nekakvom samoumišljenošću pokušavaju da
nadomjeste to
neki. Prikriju zapravo. Tako da mislim da vi nastavite sa ovim temama, da opet sada kada smo spoznali ove podatke koji su bolni i poražavajući, da krenemo ono što je pozitivno u emisije o vaspitanju djece, o svetinji braka, o čedomorstvu, o svemu ovome što se dešava. Toliko je tih tema kojima treba posvetiti pažnju i zapravo kroz Radio Svetigoru i kroz druge ove naše crkvene programe mi zapravo pomažemo i savremenom čovjeku i savremenom društvu da izađe iz tog lavirinta i iz tog lutanja.
Jako puno prosto možemo razgovarati na temu razvoda, ali moramo da neko vrijeme odvojimo i ovom drugom segmentu nasilja u porodici. Vi se jako puno susrećete i sa tim dijelom. Koliko negdje se pominje u tim alarmantnim podacima da je nasilje jedan od vrlo čestih uzroka za razvod braka? Koliko je to zapravo tačno? Vrlo često i u medijima možemo da čujemo jedan poziv da nasilje nikako ne treba trpjeti, da su žene zapravo te koje godinama trpe i kriju to nasilje, pa se onda u nekom od posljednjih trenutaka odluče za razvod braka. Koliko je to tačno i koliko se, to posle bih zamolila oca Velibora da nam nešto kaže o tome, koliko se trpljenje olako uzima kao jedna potreba? Recimo. I koliko se sad tu napravio jedan veliki jaz od toga ne trpeti ništa, do trpeti sve?
Nekad je trpljenje bilo skoro, pa da kažem, podrazumijevano. I nekad su žene imale potpuno drugačiju ulogu u braku u odnosu na to što imaju sad. Nekad su žene rodile po 6-7 djece, išle 3 km daleko za bidon vode. Danas žene imaju sve mašine u kući i rode jedno dijete jer ne mogu stići svaki dan po pola satu u kozmetički salon i tako dalje. Pa ako je još uz to neko pita gdje su ti pare, tako to je već zapostavljanje, to je već nasilje, to je uticanje na njenu ekonomsku nezavisnost i tako dalje. Sve zavisi od toga što ko doživljava kao nasilje.
Da, to me interesovalo.
Većina žena koje trpi veliko nasilje, fizičko i seksualno, se ne razvodi. Ima svoje razloge. Da li su iz mentaliteta ili već odakle potiču i tako dalje, ne razvode se. Ne volim onu floskulu, trpim radi djeci i tako dalje. Nekome je to sramota, neko nema gdje da ode, neko se pretvori u mazohistu i nastavi tako da živi dok, evo, kao manje mi ostalo do kraja života, veći dio je prošlo i tako dalje. A nekad se razvode iz sasvim malih, beznačajnih razloga. Mislim da je stvar obrnuta, da se češće razvode žene koje baš nisu trpile neko najveće nasilje. Imali smo u zatvoru situacije kad poslije mnogo godina užasnog zlostavljanja od strane mnogo jačeg, fizički jačeg muškarca, na kraju kad je rekao da će na spavanju da ubije nju i djecu, kad je zaspo, žena ga ubije.
Da.
I dobije 4 godine. Tužilac se žali jer je zloupotrijebila bračno povjerenje i ubila ga na spavanju i kazna se podiže na 6 godina. I meni je to ostalo kao jedna strašna pouka. Mislim,
da.
Ona ga je ubila na spavanju jer u budnom stanju nije imala šanse protiv njega. Ona ga ubila kad je rekao pobiće nju i djecu. Posle nekih užasnih rana koje sam vidjela po toj ženi, po stomaku i tako dalje, to je vrlo lako moglo da se desi. I onda ne znam kad da im se vjeruje.
Da.
Kada im
kad
se vjeruje.
Kad je trenutak za obratiti se za pomoć u tom smislu.
Dalje, policija se mnogo često ogradi time, na te prijetnje ne možemo da utičemo dok se nešto ne desi.
Da.
Nekad se neko ušali, omakne da kaže pobiću vas, pomlatiću vas, poklaću vas i tako dalje.
Da.
A nekad niko nikad ništa ne kaže, pa
uradi neku
ubije
svoje
dijete. Da ne pričam da se dešavalo da se svoje dijete ubije dotle da mu ispanu rebra. U Crnoj Gori. Spisi iz sudske medicine. Tako da, mnogo je nasilja o kome se govori, koje ne zaslužuje neku veliku pažnju, mnogo je onoga sakrivenog u kome se malo zna, mnoge žene strašno ćute. Znam neka sela po sjeveru Crne Gore i tako dalje, gdje imamo i inceste i tako dalje, to ne znači da ga nemamo na primorju, Bože se čuje.
Da.
Ali hoću da kažem, mnogo se ćuti o pravim stvarima.
O pravim problemima.
O pravim problemima se ćuti, to se zataškava, čeka se da prođe, ajde, umrijeć, ajde, staraćemo, ajde, desit će se nešto. A nekad u prvi plan izlaze tako neke, da kažem, manje bolne stvari.
Da li zbog toga imamo i povećan broj nasilja, u vršnjačkog nasilja, u školama? Da li je to usko povezano jedno s drugim?
Kao što sam i prije rekla, sve mi polazi iz porodice. Dijete koje odrasta u normalnoj porodici nikad neće biti sklono vršnjačkom nasilju, a čak može da bude lijepo i dobro spremno da se odbrani kad je u
nekoj opasnosti.
Kad je u žrtvi. Tako ga porodica pripremi za izlazak vani, tako će mu i biti. A dijete koje su u školi ponaša agresivno, znači da već iz kuće nešto donosi loše. Mislim da učiteljice već u prvom razredu mogu po svojoj djeci da vide iz kakvih porodica dolaze. Već u prvom razredu.
Koliko je verbalno nasilje zastupljeno?
Pa ponekad mislim da su...
I da li mi uopšte obraćamo pažnju?
Da su toliko neke vrste nasilja metastazirale da je to verbalno postalo kao dobar dan. Mladi ne umiju nekome da kažu izvini, ne slažem se s tobom, nego odmah kažu daj ne. Tako da ta vrsta nasilja koja se u teoriji doživljava kao verbalno nasilje više nije. To je sad stvar njihove komunikacije.
Oče, pomenuli smo trpljenje. Da malo popričamo na tu temu. Gdje bi trebala da bude granica tog trpljenja? Ima li je? Kako da malo edukujemo mladi svet? I ne, Boga mi, samo mladi, eto, razvode se i ljudi posle 20-30 godina braka. Kako bismo mogli ovako da kažemo nešto edukativno u tom pogledu?
Pa znate kako? Biblijska je riječ, Gospodnja je riječ, ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Ali u svakom slučaju da trpljenje ima svoje limite i svoje granice. Dakle, to je ono trpljenje koje je blagosloveno i to je ono trpljenje koje nama pomaže da mi savladamo sve svoje strasti, poroke ili ne znam kakva druga negativna nastrojenja, da trpimo drugoga sve do granice kada se ne poništava i ne povređuje, dubinski povređuje i suštinski ne povređuje ljudska ličnost i njeno dostojanstvo. Znači, mislim da su tu granice. Evo i vidite i sami ovdje da u ovim bračnim pravilima koje sam govorio, dakle, da je crkva neki rok, neko
ipak
vrijeme,
neki,
koliko, znači, nekad može da se desi da to bude neki incident, da čovjek nekad u iskušenju uradi nešto, a što nije dobro, da bude neko nasilje, pa da dođe u pokajanje i tako dalje. Sve su to ljudske stvari. Međutim, mislim da je ta granica trpljenja upravo u tome da u ovim savremenim uslovima do onoga kada to postaje jedno nasilje koje postaje svakodnevna pojava i koje jednostavno poništava ljudsku ličnost i vrijeđa ljudsko dostojanstvo u nekom dužem vremenskom periodu i nekom ozbiljnom intenzitetu. Naravno, ne možemo mi to da toliko generalizujemo, jer je svaki slučaj slučaj za sebe i svaki traži posebnu pažnju. I svaki ima svoje mjesto, ali u svakom slučaju to ogromno nasilje koje se događa, ogromna patnja koju uzrokuje nečije neodgovorno i bezbožno, bezakonno ponašanje, jeste nešto što karakteriše današnje društvo i dobar dio brakova. Ne mali broj puta sam sreo žene koje su dolazile na ispovijest, čije je trpljenje gotovo jovovsko. I mislim da će takve žene koje su čuvale, naravno to nije sad, daj Bože da do toga niko ne dođe i tako dalje, ali koje su imale osjećaja za svoju dušu i za svoju djecu i najlakše je bilo da se okrenu i da odu.
Da.
Tako da, prosto je tu mnogo važna je tu uloga sveštenika da pomogne da se ponese taj krst života, da pomogne u rasuđivanju o tim granicama koje su vrlo nijansirane i mjerama koje su primjerene određenoj ličnosti u određenom trenutku. Tako da, mislim da nam je to polje mnogo, mnogo veliko i mnogo važno i to je negde suštinska misija sveštenika da pomogne toj svojoj blagočestivoj pastvi parohijanima da nose svoj krst i da ga iznesu pravilno do kraja puta. I to je negde, mislim, riječ s kojom ću ja i završiti ovaj svoj današnji učinak skromni u ovoj emisiji, da ljudi treba da se u svim životnim situacijama, ako su pravoslavni hrišćani, da se obrate svešteniku, da porazgovaraju, da čuju te istinske duhovne dimenzije života, da čitaju Sveto pismo, tu knjigu nad knjigama, tu knjigu života, da iz nje crpe snagu, da im ona otvara puteve, da im ona pomaže da iznesu krst do kraja, a naravno tu su sveštenici, parosi, duhovnici, koji će im sve one lične nedoumice kroz blagodatni svetotajinski život crkve pomoći da otklone i da svako od nas svoj životni krst iznese dostojno do kraja.
Crkva je upravo primijetivši i zapazivši u društvu ovaj ogromni problem, Mitropolija, odnosno Crnogorsko-Primorska, uskoro će biti otvoren i ovaj pastirsko-savjetodavni centar koji će, eto, i to će biti jedan od doprinosa da se ovi problemi...
Sigurno, to je u planu da se takva jedna ustanova konstituiše u našoj mitropoliji, jer najteže je doći do crkve. Nije to jednostavno i ljudima je na neki način će to biti jedno pomoćno sredstvo, jedna institucija na sredokraći tog između njih i svetih tajni crkve da im pomogne da dođu do ljudskih, hrišćanskih, etičkih pravih odgovora na svoje iskušenja i svoje probleme iz raznih oblasti.
Hvala vam, oče. Evo da za kraj možda postavimo pitanje šta u preventivnom smislu možemo učiniti da se nasilje smanji. Ovako sad, verovatno ne možemo u tih nekih 5 minuta mnogo, ali evo, šta svaki pojedinac može da učini od sebe, da da od sebe, da bi se taj stepen nasilja smanjio, a onda i na to malo širem nivou?
Negdje sam pročitala jednu savršenu rečenicu. Najviše što roditelji mogu raditi za svoje dijete je da se vole. Znači, ako sami supružnici naprave bračnu harmoniju i stvaraju porodicu koja je zasnovana isključivo na komunikaciji i poštovanju, problemi se svi mogu riješiti. Za mene je najveći problem koji jedan bračni jedan brak može da zadesi rođenje bolesnog djeteta ili tako ne.
A vidite to kad ste pomenuli, oprostite, dešava se rođenje bolesnog djeteta. Muž ne može da izdrži, odlazi. Ostaje majka sa djetetom koja više ne može da radi jer treba da pazi bolesno dijete, postaje socijalni slučaj.
Kod nas često čuje to, i dok sam radila u dječjoj bolnici, otac ne može da izdrži. Ne znam gdje to piše da majka može da izdrži.
Da, pa ne piše nigdje, ali često se tako dešava.
I majka treba da bude uz bolesno dijete, ne otac i tako dalje. Ne postoji vaga gdje se može izvagati ko je veći roditelj, ko je važniji, ko je potrebniji djetetu.
Da.
Samo se kod nas a priori prednost daje majkama. I kod razvoda brakova nemamo vremena o tome da pričamo kako su majke spremne da manipulišu, da su sve te muževima. To je
posebna tema, da.
I mašta. Što su sve u stanju od svoje djece da naprave samo da se osvete mužu, a tek ako on priprema drugi brak, pa to je serija. Što se tiče preventive, opet kažem, samo ulaganje u brak. Oboje moraju da ulože u brak. Znači, to ne mora brak da znači trpljenje, Bože sačuvaj, nego da se ljudi spremno i svjesno i zdravorazumski uđu u jednu takvu zajednicu kakva se zove brak. Sa svim onim što taj brak može da donese. Može brak da donese da jedan od supružnika ostane invalid, što bi tada bilo. Mislim, gdje je tu onda trpljenje? To znači ovaj drugi odmah nisi više zgodan i sad doviđenje. Znači, biti spreman na žrtvovanje. Volim te od danas u dobru i u zlu dok smo živi. Onako kako smo se i vjenčali. Samo to. I druga stvar, nijedan ideal nije vrijedan suze djeteta. To je još Dostojevski rekao. Znači, šta znači to, mama ili tata su se opet zaljubili? Mislim, možete misliti koliko dijete trpi koje sluša rasprave i svađe i fizičko nasilje između roditelja, što se danas dešava. Tužno je to jer danas se djeca ne pripremaju onako kako je govorio Matija Bećković, nisi ti više mali, do godine ćeš u školu. Danas su neki muškarci mali sa 25, nezreli, sa 30. I dalje nemaju stalni posao i dalje žive kod roditelja.
Ali žene su.
Samo svoj, bitno im je samo da imaju svoj auto i tako dalje, i dalje se ruča kod majke i kod tate. Znači, nezrelost, strašna nezrelost. I nespreman čovjek uđe u brak, ne znajući da brak nije reklama, nego nosi sijaset raznih obaveza, problema, novih veza i tako dalje.
Dakle, moramo se vratiti na roditelje koji treba da posvete punu pažnju svoje djeci, odrastanju, vaspitanju i pripremati djecu od ranih uzrasta praktično za brak.
Da.
Da li bismo to mogli da zaključimo?
Naravno. Jer samo dijete koje je odraslo u zdravoj porodici može sutra biti zdrav pojedinac i član društva. Nikako drugačije.
Puno hvala što ste bili moji gosti.
Hvala.
Uvaženi slušalci, evo došli smo do kraja još jednog izdanja emisije o zdravlju iz više uglova. Moji današnji gosti bili su magistar Nataša Cerović, stručni saradnik za maloljetnike u Višem sudu, u Podgoričkom Višem sudu, i koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorski, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski, protoijerej Stavrofor Velibor Džomić. Teme su bile razvod i nasilje u porodici. Iz studija u Podgorici pozdravlja vas Olivera Balaban.
O zdravlju iz više uglova. O bolestima savremenog čovjeka. Koji je uzrok bolesti? Kako spriječiti bolesti? Šta kaže medicina, a šta je vjekovna praksa crkve? Kako do duhovnog i tjelesnog zdravlja? Da li smo zaista zdravi? O zdravlju iz više uglova sa Oliverom Balaban svakog ponedjeljka od 10 časova.